En hulle praat in DRC van die Lala Salama. Die verwerk as jy jou stop en sê, jy moet my Lala Salama betaal. Lala Salama as jy my nou in vrede kan slaan. Want jy moet my iets gee, want ek kry nie baie geld om een soldaat of een politieman te sê. Soos een bose kringloop. En hierdie kringloop is nog nie gebreek. En dan wil ek ook in die selle asem sê, gaan kyk maar na Europa. Hoeveel eeuwe het het vir Europa gevat om by die Europese Unie uit te kom, en hy val ook maar bietjie uit mekaar op die oomblik. So, die punt is net, Afrika is maar 60 jaar lang onafhankelijk. En daar's lande wat ongelooflik mooi groei en bykom en regkom en dit is nie hier die donker pit van eenvoudige korrupsie. Dit is een stelsel van systeme wat nog steeds maar die uitwerking is van dit wat Afrika ontvang het oor die tyd van kolonialisme. En dan wil ek maar net sê, as jy een tweet wil tweet oor kolonialisme in Afrika en jy is een politicus, dan moet jy een ding weet. Jy gaan pak slaak kry. Want jy kan nie in Afrika oor kolonialisme praat en wat daar gebeur het en dink een mens gaan net wegkom daar vandaan. Dit is maar net so dat die konsekwensies is net baie groter en baie erger. En dan sit jy ook natuurlijk met hierdie sogenaamde hulporganisaties, die eindmaatskapie. En ek sê steeds, jy kan maar gaan kyk. As Europa sê ons 400 miljard vir eind in Afrika, dan sê ek nou 600, as het nie 800 miljoen van die biljoen 600-800.000 miljoen kom terug na die sakke van die mense wat die werk gaan doen. En dit is baie bekend in Afrika, die geld kom nie op die grond uit nie. Dit is maar so, as jy je salaris verdien, dan is jy Europeer is, dan is jou salaris 100. En as jy Afrikaan is, dan is jou salaris 10 vir die selle werk. Is maar so. So, dit is nie so eenvoudig nie. Luister as ek kan aan, jy het gesê, ek praat baie, laat ek net een ding nog sê. Twee dinge, hieroor. Dan kan ons maar los. Luister as, en Willem, ek praat met 'n Afrika vriend. En ek sê vir hom, hoekom sê julle nooit dankie vir die werk wat ons doen? Niemand sê ooit dankie in enige van die lande. Ja, ek het al 'n paar dankies gekry, laat ek dit sê, maar dankie is 'n skaars ding in Afrika. En ek vraag vir jou, ek vraag vir die spesifieke Afrika vriend van my. Hy sê, hoekom moet ons julle dankie sê vir dit wat julle wil doen vir julle self? Julle doen dit nie vir ons nie. Julle kom na Afrika om die goed te doen wat julle eintlik wil doen. En jy kom na my en jy sê vir my, weet jy, ek wil graag help en ek wil graag geklomp weeshuise daar opsit. Ok, dan sê ek, goed, jy kan jou weeshuise daar opsit. Of ek wil navorsing doen, ok, jy kan gaan, jy kan maar navorsing doen. Of jy kom en jy sê, ek wil miskien net te koop vir 4 miljoen mense in Afrika. En sê, ok, gaan koop en geef vir die mense miskien net. Maar het julle ons gevra of dit die primêre behoefte is. So eintlik kom doen julle wat julle wil doen en sê, kyk wat doen ons. En daarom, hoekom sal ons dankie sê? En dis nie wat Kofi Annan gesê het nie, dat ek het reg uitsê. My gesprek met hom het opgehou waar hy vir my verduidelik het hoe dat die verdeling vandag nog maar skeef is. En dat die ekonomiese mag nooit aan Afrika gegee is nie. Maar ek dink soos ek in Afrika dink, en ek wil vir die luisteraars sê, ek is verskriklik lief vir Afrika. En die Afrikaner is 'n Afrikaan. En ons harte hoort in Afrika te lê. Nie in Europa en in Amerika en daai plek. In Afrika, ons is Afrikaner. Maar Afrika, en dit is die analogie wat ek wil gebruik, wil ek noem. Dan maak ek hierdie punt klaar. Afrika, laat my dink aan Willem Matthies se boek Vilas se kind. gaan lees weer Vula se kind. En gaan lees weer hoe daai boswerkers vasgevang was deur die wat hulle in skuld gehou het. En dit is my belewenis van Afrika. Afrika is vasgevang in 'n ellende en Afrika word maar nog steeds in die skuld gehou. Want as jy arm is, dan moet jy doen wat jy kan. En die wat in beheer is, nou ja, hulle is in beheer. En ons weet, mag bring maar ook, soos die Engelsman sê, power corrupts. Absolute power corrupts, absolutely. So.
Ja.
So, dis Afrika. Dit is maar 'n plek waarvoor ek bitter lief is. Maar vasgevang in 'n geskiedenis wat ons baie maklik wegpraat as ons is maar net die korrupte Afrika. En ek vraag myself, waar het al hierdie korrupsie vandaan gekom en wie het om beheer en wie bestuur om vandag nog? Maar net vraag, soos ek gesê, deur my bril gekyk.
Chris, die vermoë om mense arm te hou en afhanklik te hou, ek was so 30 jaar terug lede in Amerika, en toe sê die boere daar vir my dieselfde, dat, jy weet, subsidies en afhanklikheid van die regering hou hulle ook eintlik met uitstrek hande na die regering toe. En dit lyk my dit is maar die manier om mag te behou, om ander mense, en dit werk teen opheffing, dit werk teen gelykheid, dit werk teen 'n algemene goeie gemiddelde middelklas. Maar kom ons speel net so 'n stukkie mystiek. Jy het gesê, ons moet 'n lied of twee gereed hou. Wat een wil jy met ons nou vir jou speel?
Ag, ek dink, speel asseblief Koos Du Plessis se Koue Vuur.
Hoekom?
Gaan maar oor 'n man, gaan maar oor 'n man wat om 'n vuur sit en drink. Maar wat is sy stryd? Die groot vuur in sy hart wat brand, is eintlik maar net dit wat die mense mishandeling, die mense misbruik en die natuur wat letterlik opgedons is deur ons as mensdom. En soos ek laat sê, ek gesê, ons as mensdom het groot geraak vir ons skoene en ek is so jammer dat ons nie groter harte het vir armoede en ellende en 'n liefde vir Afrika nie. Maar goed, luister maar na Koos Du Plessis. Hy gebruik maar net twee keer die woord wanneer hy verwys na die mens. Klink soos 'n man wat homself moeg drink, maar soos hy sê, die groot vuur brand in sy kop. En so stoe ek ook maar my kop met wat hier in Afrika aangaan. Dankie, Willem.
Nou ja, kom ons luister. Jy luister na die program Lig op Lig. Ek is Willem Lombard en tot so skyns voor 7 praat ons met u op hierdie program. Ons gaan nog so 'n halfuur lank met Chris praat en dan gaan ons begin afsluit. Maar kom ons luister hier na Koos Du Plessis, lekker vanmiddag met 'n diep gedagte hier op Maluti FM 97.1.
Die koole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors en ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors met 'n koue hart. Tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop en ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op, vreet my stuk op. Daar's te veel met die wêreld gevoeder, daar's te veel met die mense gemors en ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors 'n koue hart. Tot die môre ure drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk, stuk op. In die helme na al die geploeter, lê diep in die aarde se kors. En ek drink en ek dink aan die soeter, wyn teen die groter dors. Met die koue hart tot die môre uur, drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk, stuk op. Met die koue hart tot die môre uur, drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur, vreet my stuk, stuk op.
Der Discus de Plessis met die koue vuur. Ons praat met Chris Maree en ons praat met hom eintlik oor die bewaring van Afrika en die reënvoude en hy het nou vir ons 'n lekker prentjie geskilder van die uitdagings en ja, die korrupsie wat ons so maklik rondgooi asof dit iemand anders is. En ons weet eintlik dat dit 'n baie komplekse saak is. Weet Chris, ons is leef in 'n tyd wat ek besef ons kan maar meer kere sê, ek weet nie, ek het nie al die antwoorde nie, en ek dink hierdie uiters komplekse prentjie wat jy nou geteken het, is ook om te sê, joh, daar is min ouens wat al die antwoorde het, hoe ons hier gaan uitkom, hoe om vorentoe te gaan, wat om te doen in elke situasie. Maar jy werk eintlik met die bewaring van die, ja, bewaring, is ek reg om te sê, dis eindelijk wat jy doen.
Ja, ja, die, kyk Willem, die, kom maar sê, die uiteinde, dit waartoe ek beweeg, en dit toe waartoe ons organisatie beweeg, is om bewaring te bevorder. Ek gaan nie in Afrika aan gaan doen die bewaring self. Ons kry instansies en organisaties om dit te doen. Hmm. Maar ons bewerkstellig, ons bring die regte mense, probeer die regte mense om die tafels bring, daarom onderhandel ek met regerings en sê, goed, ons wil nou een ding verpak, dat hy so verpak is, dat hy uiteindelik dan volhoubaar kan word, vir langtermyne bewaar kan word, dat daar toerisme ontwikkel word, dat daar inkomste strome is, om hierdie plekke aan die gang te hou. Want uiteindelik, soos jy al weet, in hierdie tyd en luisteraars weet, is ons groot focus is hierdie reënwoude, as gevolg van die hele klimaatskrisis. So, my werk bestaan daaruit as bedryfsielkundige om organisasieontwikkeling te doen oor die hele Afrika, en natuurlik waar ons al die befondsing vandaan kry oor Europa, oor die wêreld, en dat die lande dan self hulle eie plekke kan beheer en bestuur. Want bewaring is natuurlik een competitie met goed soos gezondheid, opvoedkunde. Lande moet geweldig baie geld spandeer aan opvoeding en aan gezondheid. En bewaring kom maar baie laag op die prioriteitslys, terwyl bewaring en die bewaring van die woude hoog op die prioriteitslys van die wêreld. So, dit is maar wat ek doen, en dis maar wat ek goed probeer by mekaar hou.
So, as ek sommer so luister, dan bewaring vir baie lande eintlik tot finansiële nadeel, want hulle kan baie meer verdien deur te verkoop wat hulle het.
Goed, absoluut, absoluut. Dink nou maar weer aan die reënwoude. Nou wil jy paaie ontwikkel, en jy gaan nou 2 biljoen dollar se paaie ontwikkel. Maar jy het nie 2 biljoen. Nou sê, sal van die Afrika lande vir van die ontwikkelingsmaatskappye en veral dan vir die Chinese sê, goed, jy kan hierdie paaie kon ontwikkel, maar ons gaan 'n sekere persentasie gaan ons in forex aan jou oorbetaal en dan die ander persentasie gee ons vir jou in die vorm van minerale, ons gee dit vir jou in die vorm van jy kan ontbos en jy kom in en jy haal al hierdie hout en bome uit en in die proses is dit 'n betalingsmeganisme.
Hmm.
En natuurlik as, soos op die oomblik is die oliepryse geweldig af en nou moet jy nou wil jy jou ek weet nie wat GDP in Afrikaans nou nie, maar jy wil jou inkomste behou, jou inkomste strome, en dan wil jy nou seker maak dat inkomste kom uit ander goed uit, en nou begin jy die goed verkoop wat jy nie andersins sou verkoop, en bewaring kos vir regerings, want dit is 'n baie duur ding, om mense in stand te hou, en salarisse te betaal en al hierdie instansies in stand te hou en die infrastruktuur in stand te hou en dis 'n swaar lading op lande se begrotings. So dis hoekom bewaring nie die aandag kry wat hy moet kry. Maar natuurlik probeer ons dit baie sterk druk en die waarde van hierdie plekke vir regerings uitwys as dit nog nie van waarde is in daai lande nie. Vir die moontlike toerisme. Want ek dink die wêreldtoerisme se inkomste so iets soos $2.9 trillion. Toerisme is 'n geweldige groot werkskeppende en inkomste genererende praktyk. En baie van hierdie lande het nie werklik toerisme. Hulle ken nie werklik toerisme nie. Jy kan na hierdie lande gaan en vra jy vir hulle wat is julle toerisme getalle en dan gee hulle vir jou 100 of 200 of 300 duisend mense of 'n miljoen of 2, maar as jy gaan kyk en dit analiseer, dan is dit nie werklik toerisme. Dis mense wat vir families kom kuier, mense wat vir werk kom en jy kan dit nie maar net suiwer toerisme noem. Maar toerisme dra natuurlik by tot die ekonomie en dit sit daai lande, maak daai lande meer bekend en dit lok dan weer buitelandse valuta na daai lande toe. So dit is ook maar deel van die prentjie waarna ons moet kyk wanneer ons kyk na die verpakking van die produkte wat uiteindelik moet tot daartoe lei dat die plekke bewaar word, maar dat dit ook as ekonomiese waarde gesien word deur die regerings.
Ek wil jou vra, ja, voordat ek nie meer dit kan vra nie. Ons tema vir die maand hier op lig is aanpassing. Nou ja, ons weet ons moet aanpas na COVID en al hierdie dinge, maar die aanpassing wat ek vir jou wil vra is, hoe balanseer 'n mens 'n ekosisteem wat nog glad nie, ja, ek wil amper woord besmet gebruik of ontwikkel of ontdek amper is nie, met mense, diere, plante en die hele omgewings, die lig, die alles wat daar rondom gaan, want dit is nie net groot of klein, die groot bome of net die olifant of net die gorillas nie, daar's mense daar binne-in. En nou kom ons en jy sê ekotourisme of toerisme in elk geval, en ek neem aan dis eko vriendelike toerisme en ontwikkeling sodat die mense baat daarby kan vind en skole, en jy het gepraat van klinieke en ander, en ons moet tegnologie by die lande uitkry, want anders, jy het gesê, hulle bly agter. Hoe pas een mens hierdie goed in mekaar? Want die oomblik wat daar skole is, die oomblik wat daar toerisme is, die oomblik wat daar, dan ontneem jy 'n klomp mense wat al die eeuwe lang, of ek neem anders eeuwe, onafhanklik gebly het. Selle met die diere. Dis byna soos ons diere begin voer in die parke of in die Krugerwoudtuin en sê, moet hulle asseblief wel in die voer nie, maar dit, op 'n manier kan jy dit nie uithou nie, jy kan dit nie apart hou nie, jy kan nie die mense weghou van, jy wil die beskawing eindelijk inbring, terwyl jy die plek wil beskerm, die plek en die mense en die diere. Hoe sta die balans, hoe kry jy dit reg?
Wel Willem, jy druk jou vinger so op die seer. Ek wens ek kon jou antwoorde gee. Jy druk jou vinger so op die seer. En daar is veelvuldige seer in dit alles. Ons werk in areas waar daar bitter min mense nog kom. En waar die plaaslike bevolking en mense in hierdie woude woon. En verseker, as jy daai mense sou los om te leef soos hulle leef, dan is hulle waarskynlik beter af. Waarskynlik. Uit my hart uit is hulle waarskynlik beter af in hulle armoede.
Ja, maar dis armoede gemeet in ons westerse maatstaf van geld, jy weet, en hulle het nie geld, hulle het nie geld nie, so hulle meet nie aan geld nie, so hulle armoede is heeltemal op 'n ander skaal, vlak. Ja,
jy weet, so die ekonomie van rykdom en voorspoed en geluk, hoe meet jy hom, wanneer het die mens daai geluk?
Hmm.
Maar wat is die olifant in die kamer? Die olifant in die kamer is die bevolkingsontploffing, dis die populatie. En nou is hier die populatie in Afrika, is die continent wat sy populatie teen 2050 gaan verdoen.
Sê weer, van 2050?
Teen 2050 gaan Afrika sy populatie verdubbel.
Ja.
En met, ek denk ek het al genoem, met een gemiddelde ouderdom van 15 jaar oud.
Dis reg. Is het net Afrika? Of die,
Afrika, die ander continente groei nie soos Afrika.
So bietjie stadiger.
Nou goed. So dis die olifant in die kamer. En hierdie populatie het kos nodig. En hierdie regering het geld nodig. En nou ontgin hulle al hoe meer van hierdie type van bronne. Gaan kyk maar wat gebeur in Brazil. En nou sit jy met die situasie van daai mense wat daar in die woude woon. Hulle is ook nie meer oningelig. Jy gaan in hierdie klein gehuggies in en dan is daar een ou, een entrepreneur, wat 'n televisiestelletjie het, en hy speel video's, en dan kom sit die mense daar, soos in nou inruim, en nou sit jy nou maar daar op hierdie ou plastiek stoeltjies, en dan kyk jy nou, en dan sien jy wat nou gebeur in die rest van die wereld. En hulle wil ook vorm toe, en hulle wil ook ontwikkel, en hulle wil ook sien wat, hulle wil ook bekom wat hierdie res van die wereld het. En daar is dus dan ook 'n aspirasie om verder te kan kom in die lewe. En daai aspirasie bring ontwikkeling, en ontwikkeling bring weer dan vernietiging. En dit is 'n geweldige kringloop. As ek kon, dan sou ek baie graag net deur die hele Heining wil omspan om die evenaar en sê, right, die wat daar is, bly daar en ons kyk na hulle en vir die rest niks. Maar dit is nie hoe die wereld loop en hoe die wereld ontwikkel. Ek was Willem, luister as jy maar stop as ek moet stop. Maar,
nee, ek wil sê, die Heining is ook nie so sleg die idee nie, daar word nou weer mure opgerig, so nou te belichter brand.
Daie politiek. En dan sê ek net, wat die leier in die land is nou so skerp. Nou afhans, kom ons hou maar ons nees uit daai goed uit.
Ja.
Maar ek wil vir die luisteraar voorbeeld gebruik. Ek vlieg van Dakar af en ons gaan land in Mali. En toe ons opstuig in Mali toe, het ons wat hulle noem bird strike. En hierdie Boeing moet afgrond toe baie vinnig en ons moet in noodland. En in Mali, daar sit ek vir 3 dae. En daar is omtrent 234 jong mense op die vliegtuig wat allemaal van 'n kongres afkom in Dakar. En hierdie jong mense kom van oor die hele Afrika. En ek sê dit nou nie, ek sê net hoe dit is. En ek kon toe nou gaan na die Radisson Blue Hotel in Mali en daar gaan bly. Hulle toe net 2 of 3 dae later daar skietery gehad, maar in elk geval. En ek sê nie, ek wil nie al gaan bly. Ek wil nie in Radisson Blue bly nie, wat is dit? Ek wil in een plaaslike hotel gaan bly. Sommige daar, 2-ster, 3-ster, daar leer hierdie mense ken. En ek land toe, sonder ek het beplan het, in die selwe hotel waar die klomp jong mense gesit. En vir 3 dae van my lewe het ek die ongelooflikste belewenis gehad met hierdie jong mense. Almal Afrikaner. En hulle ken hulle politiek. En hulle is nie dom. En hulle weet wat in die wêreld aangaan. En hulle aspireer om vorentoe te gaan. En hulle leer vir my van wat hulle voel en na strewe en na verlang en na wil uitreik en in dit alles wil hulle nog omgee vir hulle eie mense. So, jy weet, so ek sê, jy druk die vinger op die seer. Want aan die een kant is dit so. Ek vraag myself baie keer af. Oor 100 jaar, wat gaan nou sê, hierdie klomp dom Afrikaners, wat het hulle nou gedoen hier in Afrika? Kyk wat het hulle nou weer aangevang? Of doen ons die regte goed? Maar in dieselfde asem sê ek vir myself, is dit reg dat jy mense nie hulle drome toelaat en hulle aspirasies toelaat nie? Want jy sê, weet jy, jy wil eintlik onderontwikkeld bly. Dis beter vir jou. Ek verwar myself en ek sit soos Koos Du Plessis in die nagte en sê, wat doen ons? En dit het geweldig gecompliceerd geraak en dit is nie so dood eenvoudige situasie. Ek kan maar net sê dat die kind in Afrika, die kind in die gehuggies waar ons kom,